إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله في dalam حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه menyebutkan tentang garis-garis yang di kanan dan garis-garis yang di kiri dari jalan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya, haluma haluma, kemarilah kemarilah. Sedangkan di dalam tafsir makna subul adalah asy-syubuhat wasy-syahawat. Syahwat adalah tarikan-tarikan hawa nafsu yang disukai oleh manusia. Secara fitrahnya mereka suka. Dan dikatakan bahwa huffatin nar bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan syahwat-syahwat. Sehingga banyak orang yang terjerumus ke dalamnya. Sebaliknya surga diliputi dengan makarih, sesuatu yang tidak disukai. Ikhwan ibn a'azzallah, ketika diciptakan surga, malaikat berkata, ya Rab, kalau surga seperti ini indahnya, sempurnanya, saya yakin semua manusia masuk surga. Artinya pasti akan ingin masuk surga. Begitu diciptakan neraka, kata Jibril, ya Rabbi, kalau neraka sebegini mengerikannya, enggak ada satu pun manusia masuk neraka. Pasti akan takut semua. Maka Allah Subhanahu wa taala meliputi neraka dengan syahwat. Sehingga banyak yang tertarik dengan syahwatnya terjerumus dalam neraka. Sedangkan jannah diliputi dengan makarih, sesuatu yang tidak disukai. Sehingga banyak yang enggan karena makarihnya, akhirnya justru enggan dari surga. Ikhwan ibn a'azakumullah mengingatkan kita pada sebuah hadis. Kullun nas dakhala al-jannah illa man aba. Semua manusia masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, menentang aku, berarti enggak mau masuk surga. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, betapa nikmatnya sunnah bahwa semua manusia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Tapi apa ada orang yang tidak mau? Kata Nabi, kalau mereka mengikuti aku, maka dia masuk surga. Dan siapa yang menentangku, menyelisihi aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Berarti dia tidak mau masuk surga. Karena Nabi menawarkan, inilah petunjuk dari Allah Taala. Dan Allah juga menawarkan, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku enggak akan sengsara. Ikhwani ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya hawa nafsu adalah tarikan-tarikan pribadi yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sedangkan syahwat, sedangkan syubhat adalah pengkaburan-pengkaburan yang dibuat oleh syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia untuk menipu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, kata Nabi SAW, demikianlah dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap nabi Allah jadikan musuh-musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syayatinal insi wal jin, syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'd, mereka saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura, mereka saling membisikkan kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu. Mereka saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang indah tapi menipu. Inilah syubhat. Inilah syubhat. Bukankah kalau ini jadi baik? Bukankah kalau jadi baik terbawa? Itu namanya zukhrufal qawli ghurura syubhat. Berarti syaitan ketika membisikkan syubhat-syubhat tadi, ketika membisikkan zukhrufal qawli ghurura, syaitan seakan-akan berkata, halumma, halumma, kemarilah, masuk ke dalam jalan ini, kemarilah, masuk ke dalam jalan ini. Ada yang masuk ke jalan sesat, mengutamakan akalnya sendiri. Ada yang masuk ke dalam jalan sesat, mengutamakan pikirannya sendiri. Ada yang masuk dalam jalan sesat, mengikuti perasaannya sendiri. Rasanya ini baik. Padahal semua itu wasawisu syaitan. Ternyata semua itu adalah zukhrufal qawli ghurura. Semua itu adalah tipuan-tipuan syaitan. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat jalannya daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa bimbingan huda dari Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih sesat dari orang yang mementingkan perasaannya sendiri, mementingkan pikirannya sendiri, mementingkan hawa nafsunya sendiri tanpa huda, padahal di depannya ada petunjuk, di depannya ada dalil, di depannya ada hujjah, ada sunnah-sunnah, tapi dia lebih memilih apa yang ada pada hawa nafsunya. Maka Allah katakan, waman adal, siapa yang lebih sesat? Berarti tidak ada yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawah. Jangan kalian ikuti orang-orang yang telah disesatkan hatinya dari mengingat Allah, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Jangan ikuti mereka. Berarti yang namanya bahaya hawa nafsu, barakallahu fiikum, apakah hawa nafsu kita sendiri ataupun hawa nafsu orang lain? Hawa nafsu kita sendiri, kita harus hati-hati. Jangan mengikuti kemauan pribadi. Pokoknya saya pengen gini, pokoknya saya pengen gitu. Jangan. Tetapi harus dengan dalil. Harus dengan sunnah. Ikhwanuddin a'azzakumullah, ngarang sendiri dengan ngikut mudah mana sih? Hah? Ahlul bid'ah wa dalalah, ibadahnya mikir sendiri, ngarang sendiri. Gimana ya yang lebih bagus? Mungkin begini lebih bagus. Mungkin ngapain? Kamu capek-capek ngelamun, cari yang paling baik, cari yang paling bagus. Sudah ada diajar oleh Nabi, kamu tinggal ngikut. Selesai. Demikian dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hudzaifah, ittaqullah ya ma'syaral qurra. Bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca Quran. Khudu tariqa man kana qablakum. Ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian. Fa wallahi la in sabaqtum istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Sungguh demi Allah, kalau kalian lurus mengikuti jalan mereka, kalian sudah menempuh perjalanan yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in taraktumuhu shimalan wa yaminan aw yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Kalau engkau meninggalkan mereka, meninggalkan salafmu, meninggalkan sunnah ke kiri dan ke kanan, laqad dalaltum, kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Tinggal ngikut, kamu telah menempuh perjalanan yang jauh mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan, laqad dalaltum, kalian telah sesat. Atau yang lebih ringkas ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah, jangan ngada-ngada, cukup. Enak toh, nikmat. Nah, ikut sudah itu nikmat, mudah, gampang. Daripada harus berpikir setelah ketemu salah, habis waktu, habis tenaga, habis semuanya, habis umur, tiba-tiba disalahkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa enggak ngikut? Kenapa kau berpikir sendiri? Saya pikir ini tidak relevan. Saya rasa ini kurang tepat. Sudahlah, akuilah kebodohanmu, akuilah kebodohan kita, dan kita ngikut. Kita ngikut apa kata Nabi alaihi salatu wassalam. Saya ulangi ucapannya karena sangat ringkas dan sangat bagus. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah, jangan ngada-ngada, cukup. Kufitum, kalian telah dicukupi. Pelajari, kerjakan. Baca hadis, kerjakan. Selesai. Ikhwanuddin a'azzakumullah, sungguh gampang. Daripada harus rapat lagi perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terbaru, keputusan terbaru. Islam hasil rapat. Islam ini sudah selesai, sudah baku, sudah sempurna sejak zaman Nabi. Al-yawma, hari ini. Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kalian. Jangan seperti Nasrani, agamanya hasil rapat pendeta. Jangan seperti mereka, kaum kufar, agamanya hasil karangan mereka sendiri. Tetapi Islam, agama yang langsung dari Allah, ilmunya dari Allah, dengan wahyu diajarkan melalui Rasul yang diutus oleh Allah. Sempurna. Dan kemudian Allah jaga untuk kita rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, iyyakum wattabaddu', iyyakum wattanattu', iyyakum watta'ammuq, wa 'alaikum bil 'atiq. Hati-hati kalian dari yang namanya tabaddu', mengada-adakan bid'ah. Hati-hati kalian dari yang namanya tanattu', melampaui batas dalam ibadah. Wattaammuq, dan hati-hati kalian dari ta'ammuq, berdalam-dalam mempelajari sesuatu yang tidak perlu dibahas. Tiga ini sikap ekstrim. Pertama, tabaddu'. Seorang yang mengada-adakan kebidahan, pasti orang yang ujub dan bangga diri. Orang yang sombong. Mengapa? Karena tinggal ngikut saja selesai. Ngapain mengada-adakan bidah? Fudhal ibn Iyad rahimahullah menyatakan, law tawadha'a ahlul bid'ah mabtada'u. Kata Fudhal bin Iyad, kalau ahli bid'ah itu punya tawadhu, enggak akan mengadakan bid'ah. Kalau punya sifat tawadhu, enggak akan mengadakan bid'ah. Walakin, tetapi mereka ajabu binafsihi, mereka bangga diri, merasa hebat, akhirnya mereka mengarang-arang, membuat-buat kebid'ahan-kebid'ahan. Merasa saya punya ide yang bagus, saya punya cara yang bagus, saya punya... Ikhwani bin na'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kamu ikuti apa yang terbersit dalam benakmu, kecuali kalau ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Kalau tidak, tinggalkan. Itu wasawisu syaitan. Namanya manusia, seringkali terbersit di benaknya, kayaknya kalau begini bagus deh. Sebentar, tanya dulu, apakah itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Kalau ternyata gak ada contohnya dari salaf, jangan sok pinter. Loh, tapi kayaknya ini bagus, para salaf belum melakukannya. Ya berarti jelek. Loh, tapi bagus. Gak mungkin ada yang bagus salaf tidak mengerjakannya. Tidak mungkin ada yang bagus mereka tidak mendahului kita. Tidak mungkin. Mengapa? Karena Allah sudah puji mereka sebaik-baik umat, dan Nabi juga sudah memuji dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Emang kamu merasa lebih baik dari mereka? Kalau tidak, ikuti mereka. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat nasihat dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya beliau menulis surat kepada seorang anak buahnya, karena beliau khalifah, salah seorang gubernurnya yang bernama Adi ibn Arqa'ah. Min Umar bin Abdul Aziz Amirul Mu'minin ila Adi ibn Arqa'ah. Amma ba'd. Ini surat dari Umar bin Abdul Aziz Amirul Mu'minin kepada Adi ibn Arta'ah. Amma ba'du, fa inni ahmadullah alladhi la ilaha illahu. Sungguh aku memuji Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inni usika bitaqwallah. Perhatikanlah nasihat seorang khalifah yang saleh. Fa inni usika bitaqwallah, aku wasiatkan engkau bertakwa pada Allah. Walid tisad fi amri, dan hendaklah sederhana dalam urusan agama. Apa makna sederhana? Namanya sederhana, apa adanya kerjakan, itu sederhana. Disebutkan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-iqtisad bis sunnah khairun laka min ijtihad fil bid'ah. Yang maknanya, kamu sederhana tetapi dalam sunnah, itu lebih baik daripada engkau bersungguh-sungguh tetapi di dalam bid'ah. Perhatikan kalimat yang emas, menyatakan sederhana tetapi dalam sunnah itu lebih baik daripada berlebih-lebihan tapi dalam bid'ah. Mirip dengan ucapan seorang ulama yang mengatakan pada dirinya, memanggil dirinya salam. Ya salam, nim ala sunnah khair laka min antakuma ala bid'ah. Ya salam, tidur engkau dengan cara sunnah lebih baik daripada engkau qiyamul lail dengan cara bid'ah. Apa maknanya? Sederhana, dia tidak bangun malam tidur, tapi tidur dengan cara sunnah. Menghadap ke kanan, membaca ayat kursi sebelumnya, membaca doa tidur. Itu lebih baik daripada engkau berdiri semalam suntuk tapi dengan cara bid'ah. Jadi paham sederhana secukupnya saja. Tidak terlalu ngoyo-ngoyo, tidak terlalu tinggi-tinggi. Dah, sederhana. Perintah-perintahnya dikerjakan, larangan-larangannya ditinggalkan. Selesai. Masya Allah, itu sudah bagus. Apalagi kalau mau ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya dia kerjakan, dan yang makruh-makruhnya dia tinggalkan. Yang sunnah-sunnahnya dikerjakan, yang makruh-makruhnya ditinggalkan. Masya Allah, lebih sempurna lagi. Ikhwani bin a'azakumullah, ya salam, nim ala sunnah khairun laka min antakuma ala bid'ah. Ya salam, tidur di atas sunnah lebih baik daripada engkau berdiri qiyamul lail tapi dengan cara bid'ah. Kembali kepada nasihat Umar bin Abdul Aziz, aku wasiatkan engkau bertakwa pada Allah dan sederhanalah di dalam sunnah. Maksudnya tidak berlebih-lebihan. Wattiba'u sunnati nabiyyihi, hendaklah engkau ikuti sunnah nabinya. Wa tarki ma ahdatsal muhditsuna ba'da ma jarat bihi sunnatuhu, dan hendaklah tinggalkan apa yang diada-adakan oleh manusia dari muhdatsat, karena sudah tegak sunnah. Maka yang muhdats-muhdats tinggalkan. Wa kufu mu'natuhu, dan kamu sudah dicukupi, kata Umar bin Abdul Aziz. Artinya kalau kau kerjakan sunnah, tinggalkan bid'ah, itu sudah cukup. Sudah sempurna. Fa'alaika biluzumis sunnah fa'innalaka bi'idnillahi usmah atasmu. Untuk berpegang dengan sunnah, karena itu bagimu sebagai usmah. Apa usmah? Perlindungan. Ikhwan ibn a'azakumullah, seperti ucapan An-Nasa'i rahimahullah, bahwa yang namanya sunnah husnun hasinun, benteng yang kokoh. Sudah berapa kenikmatan yang kita sebutkan dari awal. Masih ada lagi kenikmatan berikutnya kalau engkau menerapkan sunnah, seakan-akan di hadapanmu ada benteng yang kokoh. Engkau tidak akan tersesat, engkau gak akan menyimpang, engkau gak akan terbawa oleh bisikan syaitan. Mengapa? Karena agama telah sempurna. Semuanya ada sunnah-sunnah. Ketika ada yang celah yang kosong, di situ setan masuk. Baik. Maka kalau sunnah itu kamu kerjakan, seakan-akan benteng tadi terdiri dari sunnah dengan rapatnya. Syaitan akan menggoda, kalau begini bagus, sudah ada sunnah Nabi yang lebih bagus. Seharusnya, kalau habis sholat, kamu begini, sudah ada sunnah habis sholat itu dzikir yang diajarkan. Istighfar, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, ada, lengkap. Seharusnya salat itu sudah ada sunnah Nabi. Tidak bisa, setan tidak punya celah. Mengapa? Karena engkau sudah melengkapi bentengnya. Berbeda kalau bentengnya ada yang kosong, ada beberapa sunnah yang tidak kamu kerjakan, maka setan membisikkan, sudah selesai baca Qurannya, sudah. Masa selesai begitu saja? Gak ada penutupnya? Kasih penutup dong. Iya, penutupnya apa ya bagusnya ya? Ya apa kek? Mulai bikin penutup. Lupa dia, karena dia tidak punya ilmu tentang sunnah setelah qiraatul Quran. Nabi SAW ketika baca Quran selesai, beliau dalam keadaan meminta kepada Allah. Kalau membaca ayat-ayat surga, meminta surga. Kalau membaca ayat-ayat neraka, berlindung dari neraka. Maka muncullah berbagai macam kebiasaan-kebiasaan baru yang mereka katakan khataman. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada dari salaf, kita ngikut. Kalau tidak ada, jangan sok pinter. Berdoalah kepada Allah agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an, mengerjakan Al-Qur'an, menerapkan Al-Qur'an. Ikhwan bin a'azakumullah, ketika orang tidak hafal doa keluar rumah, setan membisikkan lagi, kamu keluar gak takut nanti kalau ada apa-apa di jalan? Setan membisikkan lagi, kamu gak khawatir kalau nanti ada kecelakaan di jalan atau ada ini? Pakailah ini, jampi-jampi. Kemudian ini saya punya gelang yang akan melindungi dalam perjalanan. Terbawa oleh syaitan karena dia gak punya ilmu. Tetapi mereka yang berpegang dengan sunnah. Kata siapa? Aku tidak memiliki perlindungan-perlindungan. Punya.
Aku setiap keluar rumah, aku baca bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tiada upaya, enggak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Jalan. Insyaallah selamat. Naik kendaraan. Aduh, kalau celakaan bagaimana? Oh, dikasih anu aja, dikasih sesajen di depan mobilnya atau digantung begini, digantung ayat ini, gantung ayat itu, segala macam. Kalau orang punya sunnah, sudah menerapkan sunnah, dia kerana itu sudah ada sunnahnya. Ada doa menaiki kendaraan, subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apalagi tertepis semua bisikan syaitan karena kita punya sunnah. Berapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Demikian banyaknya. Berapa yang kita sudah tahu dan berapa yang kita sudah kerjakan? Sedikit sekali. Maka sangat berbahaya, sangat rawan karena benteng kita tidak kokoh. Benteng kita masih banyak celah-celahnya, masih banyak lubang-lubangnya. Kalau syaitan masuk dari sana, bagaimana? Kita enggak ngerti apa-apa. Iya sih, kayaknya bagus. Langsung terbawa. Maka tiba'u sunnah ni'mah. Menerapkan sunnah itu nikmat karena kita terlindung, kita terjaga, kita memiliki benteng-benteng sunnah di keyakinan kita, di akidah kita, di pemahaman kita, dan di amalan kita. Pengamalannya ada, keyakinannya ada, pemahamannya benar. Nikmat Allah. Sungguh sangat nikmat. Maka orang yang menerapkan sunnah, maka dia akan terlindungi. Kembali kepada ucapan Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka kata beliau, fa'alaika biluzumis sunnah fa'innaha laka bi'idnillahi ismah. Atas kamu untuk berpegang dengan sunnah, karena itu dengan izin Allah jadi perlindungan buatmu, jadi benteng untukmu. Summa alam, kemudian ketahuilah, annahu lam yattadi' an-nas bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha aw 'ibratan fiha, fa inna as-sunnah innama sannaha man qad 'alima ma fi khilafiha min al-khata waz-zalal wal-humqi wat-ta'ammuq. Kata beliau selanjutnya, ketahuilah, siapa yang mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan di tengah manusia, kecuali sudah ada lebih dulu sunnah yang membantahnya. Masya Allah. Dia mengerjakan bid'ah. Padahal bid'ahnya baru hari ini, tahun 2022. Diadakannya baru. Tetapi bantahan terhadap itu sudah ada lebih dulu. Mengapa? Karena agamanya lengkap. Ditambah satu. Apa ini? Bertentangan dengan ini, mau taruh sebelah sini, bertentangan dengan sunnah yang itu, mau letakkan di dalam ibadah yang ini, bertentangan dengan sunnah yang sana. Mesti ada pertentangannya dalam sunnah. Ma huwa dalilun 'alaiha aw ibrah fiha. Pasti akan ada dalil yang menyalahkannya dan ada pelajaran yang menyalahkannya. Mengapa? Karena sunnah ini disunnahkan oleh seseorang yang diberitahu oleh Allah bahwa apa yang selain ini, yang selain sunnah ini, khata, zalal, humq, wa ta'ammuq. Apa yang selain ini adalah kesalahan, ketergelinciran, kebodohan, dan berlebihan. Kalau ada sunnah diajarkan, maka yang mengajarkan ini siapa? Rasulul ma'sum, rasul yang terjaga dari kesalahan, yang tidak mungkin salah. Dari mana beliau mengajarkan sunnah itu? Dari Allah. Karena beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka apa yang disunnahkan ini pasti benar, dan apa yang menyelisihinya kurang lebih empat ini. Kalau tidak salah, berarti ketergelinciran. Kalau tidak tergelincir, berarti kebodohan. Kalau bukan kebodohan, berarti berlebih-lebihan. Ikhwan ibnina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Salat bagus, salat sunnah bagus. Qiyamul lail masyaallah. Rasulullah SAW mengajarkan 11 rakaat.
Dan Aisyah menyatakan Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat, la fi Ramadan wa la fi ghairi Ramadan. Tidak di bulan Ramadan, tidak di selain Ramadan.
Tetapi ada yang berlebihan salat semalam suntuk dari mulai isya sampai fajar.
Qul inna a'udzubikumullah, dia hitung 100 rakaat. Cara menghitungnya dengan kertas digunting-gunting. Salat satu rakaat pindah kanan, satu rakaat pindah kanan. Sudah sampai 3 sekian, 10 sekian. Terbang kena kipas angin, bingung dia.
Saya berapa tadi?
Pusing menghitung 100. Kalau engkau merasa kurang, jangan jumlahnya yang ditambah, panjangkan. 11 rakaat itu dipanjangkan. Dan itu pun dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, aku sholat malam dan aku tidur. Bukan semalam suntuk, tidak. Beliau menyatakan dengan sepertiga malam terakhir. Ikhwanuddin a'azakumullah, diajari yang nikmat, diajari yang mudah, diajari yang santai, milih yang susah, milih yang berat, milih yang berlebihan. Dosa lagi. Kenapa dosa? Merasa lebih pintar dari Nabi, merasa lebih ahli, merasa lebih hebat. Nabi SAW ketika mendengar ada beberapa sahabat yang menyatakan aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Dan yang satu berkata aku akan puasa tiap hari seumur hidupku, enggak akan berbuka. Maksudnya selalu puasa tiap hari. Yang satu mengatakan aku akan ibadah terus dan aku enggak akan disibukkan dengan wanita, aku enggak akan menikah. Dipanggil oleh Nabi SAW. Dan diajarkan pada mereka yang sedang-sedang saja. Diajarkan apa? Diajarkan al-iqtisad fis sunnah. Al-iqtisad fil ibadah yang tadi kita sebutkan. Al-iqtisad fis sunnah khairun daripada ijtihad fil bid'ah. Sederhana tapi dalam sunnah lebih bagus daripada terlalu banyak tetapi dalam bid'ah. Ikhwan ibn a'azumullah, dipanggil oleh Nabi. Antumul ladzina yaquluna kadza wa kadza. Kalianlah atau kaliankah yang berkata begini dan begitu? Iya ya Rasulullah. Wallahi ana atqakum lillah. Aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku salat malam dan aku tidur. Aku berpuasa dan kadang berbuka. Dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Sampai diancam bukan golonganku. Faman raghiba an sunnati laisa minni, bukan golonganku. Jadi bukan lebih banyak lebih baik, bukan lebih banyak lebih bagus, tidak. Lebih sesuai dengan sunnah Nabi lebih afdal. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa orang yang merasa tidak puas. Kok cuma segini ya? Kok la ilaha illallah yang diajarkan pada salat cuma 10 kali? Sedikit amat. Terus dia berpikir kurang banyak. Dia bikin 70 ribu kali la ilaha illallah. Ikhwan ibn a'azam, saya yakin ngitungnya aja susah. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Sampai ini sudah berapa ribu ya? Saya ulangi lagi dari awal. Diulangi lagi dari awal. Bingung lagi ngitungnya. Ulangi lagi dari awal. Kenapa kok susah? Apakah ada dalil yang mengajarkan seperti itu? Tidak. Allahumma illa. Dalil yang sesungguhnya am. Dalil umum. Yaitu ucapan wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka kita jawab, zikir yang banyak itu seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Itu zikir yang banyak. Jangan zikir yang banyak itu kamu lipatkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Diajarkan 10 jadi 70 ribu. diajarkan 33 dia jadi menjadi na'udzubillah sekian puluh ribu, sekian puluh juta. Ikhwan ibn na'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap gerakan, setiap perbuatan, setiap ada zikirnya. Bangun pagi ada zikirnya, ketika masuk kamar mandi ada zikirnya, memakai pakaian ada zikirnya, melepas pakaian ada zikirnya, kemudian keluar dari rumah ada zikirnya, kemudian pagi, zikir pagi ada zikirnya, kemudian naik kendaraan ada zikirnya, kemudian dia berbuat ini ada zikirnya, kemudian dia masuk ke masjid ada zikirnya, keluar dari masjid ada zikirnya, setelah salat ada zikirnya. Itu zikrun kathira. Kalau engkau kumpulkan riwayat-riwayat adkar Rasulullah SAW, paling tidak buku adkarnya An-Nawawi rahimahullah setebal ini, kamu baca seluruhnya. Sanggup? Kalau sanggup, silakan tanya, mana lagi? Nanti kita akan cari ke riwayat lain. Itu saja belum seluruhnya dikerjakan, dia kerjakan dikon kasiro dengan sekian puluh ribu kali, sekian puluh ribu kali, sekian puluh ribu kali. Dari mana? Jangan ditambah-tambah apa yang sudah ada dari Nabi Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnah sudah cukup banyak, dan itu dikon kasiro belum tentu kamu bisa menerapkan seluruhnya. Belum tentu kita mampu mengerjakan seluruhnya. Kenapa mau menambah-nambah? Kembali pada ucapan beliau, bahwa yang mengajarkan sunnah ini, kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, karena yang mengajarkan sunnah ini adalah yang paling tahu di antara manusia bahwa selain sunnah ini salah, tergelincir, humuk, kebodohan, kedunguan, dan ta'amuk, dan berlebih-lebihan. Farba li nafsika bima yarda bihil qawm li anfusihim. Ridhoilah untuk diri kalian apa yang diridhoi oleh para sahabat terhadap diri-diri mereka. Ridhoilah untuk diri-diri kalian apa yang diridhoi oleh kaum tersebut. Siapa kaum tersebut? Para sahabat. Lianfusihim, untuk diri-diri mereka. Para sahabat, apa yang diridhoi untuk mereka? Tidak lebih daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lebih dari apa yang diajarkan oleh Nabi, kerjakan. Mereka enggak berani menambah, mengurangi, merubah, mengganti. Tidak. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah, tidak ada pilihan lain bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Idza qaballahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan keputusannya, tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim, enggak ada pilihan lain dari urusan mereka. Enggak ada pilihan lain kecuali terima keputusan Allah. Enggak ada pilihan lain kecuali terima apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu orang-orang beriman. Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sehingga para sahabat ridho, merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Titik. Tidak kemudian menambah-nambahnya, tidak kemudian dia melipat-kalikan atau menambahkan jumlahnya. Ikhwanuna a'azakumullah. Kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ridhoilah untuk dirimu seperti apa yang diridhoi oleh kaum tersebut untuk diri-diri mereka. Fa innahum an ala ilmin waqafu. Karena mereka di atas ilmu berhenti. Berhenti maksudnya tidak berbuat. Jadi kalau para sahabat tidak berbuat, bukan karena mereka malas. Kalau para sahabat tidak mengerjakan, bukan karena mereka tidak mau atau malas, bukan. Karena tahu itu enggak perlu. Baik. Sekarang kita tanyakan, apakah para sahabat melakukan perayaan kelahiran Nabi setelah Nabi wafat di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali, di zaman Bani Umayyah? Tidak. Ridhoilah untuk kalian apa yang mereka ridhoi untuk diri mereka. Kalau mereka tidak berbuat itu bukan karena mereka tidak ngerti. Mereka tidak berbuat bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka tahu itu tidak diajarkan, itu tidak diperlukan. Kalau saja itu bermanfaat, kalau saja itu suatu syariat, niscaya mereka akan lebih dulu dari kita. Lasadquna ilai, mereka niscaya lebih dulu dari kita. Wa kanu aqwa, mereka akan lebih kuat, lebih semangat, lebih tinggi kalau itu baik. Wa bifadli ma kanu fihi aula, dan kalau memang ada keutamaan, mereka akan lebih dulu dan lebih utama. Fa in kanal huda ma antum alai laqad sabaqtumuhum ilai, kalau yang benar itu yang kamu kerjakan wahai ahlul bid'ah, kalau yang benar adalah apa yang kalian kerjakan itu dari perkara-perkara baru, berarti kalian mendahului para sahabat, berarti kalian lebih hebat dari mereka, Muhajirin dan Ansar, berarti kalian lebih hebat daripada Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Kalian lebih hebat dari Muhajirin wal Ansar, kalian lebih hebat dari Al-Asrah Al-Mubasyirin bil Jannah. Sombong sekali merasa lebih hebat dari para sahabat yang Nabi jamin dengan surga. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, Amr fil Jannah, Sa'ad fil Jannah, Sa'id fil Jannah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Talha fil Jannah. Siapa lagi? Rahman fil Jannah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kemudian ada orang belakangan merasa, mereka enggak ngerjakan ada yang bagus, padahal kenapa mereka enggak ngerjakan? Mereka kalah dengan kita. Kita lebih cinta dari Nabi kepada Nabi. Kita lebih cinta dari mereka kepada Nabi. Kita lebih tinggi kecintaannya kepada Nabi, rindunya kepada Nabi lebih dari mereka. Sombong sekali merasa lebih rindu kepada Nabi daripada mereka. Kami merayakan, kami merasakan, bahkan kami meyakini hadirnya ruh Rasulullah SAW ke tempat kita. Para sahabat tidak seperti itu. Apa kamu merasa lebih hebat, lebih dekat dengan Nabi, lebih cinta pada Nabi, atau lebih rindu pada Nabi? Para sahabat sangat rindunya kepada Rasulullah SAW, tetapi rindu mereka kepada Nabi dibawa untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya, 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 dan kemudian beliau terapkan, mereka terapkan, sampai mereka mengorbankan nyawa-nyawa mereka fi sabilillah, karena ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam jannah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bukan dengan kebid'ahan-kebid'ahan, bukan dengan muhdatsat. Qala, kembali pada ucapan Amirul Mukminin dalam suratnya kepada Adi ibn Arta'ah. Wala in qultum innama hadatha ba'dahum, kalau kalian katakan ini terjadi setelah mereka, maka apa yang diada-adakan mereka adalah sesuatu yang tidak mengikuti petunjuk. Dan berarti raghiba binafsihi anhum, berarti tidak suka kepada mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Fa innahum humus sabiqun, karena merekalah yang disebut dengan sabiqun. Siapa yang menyebut para sahabat sabiqun? Allah subhanahu wa ta'ala. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. Generasi pertama yang sabiqun, yang lebih dulu, yang paling depan. Jelas kan makna sabiq? Kalau pemenang lomba itu disebut dengan sabiq, yang paling dulu. Sabiqin adalah para pemenang-pemenang yang paling depan, yang paling dulu. Minal muhajirin wal ansar, dirincikan oleh Allah, yaitu muhajirin dan ansar. Dan ditambah sahabat-sahabat yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan semua kaum mukminin sampai akhir zaman yang mengikuti mereka. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah SWT. Siapa yang diridhai? Sabiqinal awwalin. Siapa sabiqinal awwalin? Para sahabat radhwanullah alaihim ajma'in. Maka karena mereka pendahulu, kita pengikut. Yang namanya pengikut menjalani jalan pendahulu. Kalau tidak menjalani jalan pendahulu, berarti tidak ngikut. Ikhwan ibn a'azzakumullah, Allah sebutkan sabiqin, pendahulu, agar kalian berjajar di belakangnya mengikuti mereka dalam menerapkan Quran dan Sunnah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faqad takallamu fihi bima yakfi. Mereka ini para sahabat telah berbicara dengan ucapan yang cukup. Yani mengajarkan Islam sudah selesai, disampaikan seluruhnya cukup, masya Allah. Wa wasafu minhu ma yushfi, dan beliau, mereka juga telah mensifati agama ini dengan sifat-sifat yang sangat memuaskan, enggak kurang. Menerangkan agama ini enggak kurang, enggak ada yang disembunyikan, enggak ada yang dikurangi. Maka kalau sudah diajarkan seluruhnya oleh para sahabat, sudah diterangkan seluruhnya oleh para sahabat, sudah dicontohkan seluruhnya oleh para sahabat bagaimana menerapkan sunnah nabinya, bagaimana menerapkan ajaran nabinya, maka cukuplah apa yang mereka terapkan, kita ikuti. Fama dunahum muqassir. Yang di bawah para sahabat kurang sempurna. Yang di atas sahabat bukan hebat. Yang di atas sahabat memberat-beratkan diri, menyusahkan. Wa qad qasara qaumun dunahum fajafau. Sebagian manusia, sebagian kaum di bawahnya para sahabat semangatnya, di bawah para sahabat pengamalannya, di bawah para sahabat penerapan sunnahnya, fajafau. Akhirnya kaku. Akhirnya jafa. Jafa itu kering. Kayak enggak ada Islam pada dirinya. Baik, kamu lihat dia dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, enggak ada sunnah. Enggak seperti para sahabat berlomba-lomba menerapkan sunnah. Tetapi yang ini satu kaum, dunahum, di bawah mereka, akhirnya kering, tidak terlihat sunnah pada mereka. Sebaliknya, tamaha anhum aqwamun faghalau. Kaum yang lain berlebih-lebihan. Sahabat kerjakan, dia tambah di atasnya. Fagolau, akhirnya gulu, ekstrim, melampaui batas. Wa innahum baina dhalika la'ala hudan mustaqim. Sedangkan para sahabat di tengah-tengah antara keduanya. Di antara yang muqassir dan yang berlebihan. Di antara yang jafau dan yang golau. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa innahum baina dhalika la'ala hudan mustaqim. Maka mereka para sahabat berada di tengah-tengah antara keduanya, yang berkurang-kurangan dan yang berlebih-lebihan. Ini kenikmatan berikutnya. Apa kenikmatan berikutnya? Diajarkan dengan sunnah agar berjalan di tengah. Tidak ekstrim berlebihan dan tidak kurang. Maka siapa yang menerapkan sunnah-sunnah dan mengikuti para sahabat, berarti dia berjalan di atas jalan yang wasata. Ummatan wasata. Umat yang tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri.
Tayyib, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Termasuk nikmatus sunnah yang berikutnya adalah apa yang diucapkan oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-ittisam bis sunnati najah wal 'ilmu yuqbadu sari'an fa na'shul 'ilmi thabatud din wad dunya وَذَهَابُ الْعُلَمَاءِ ذَهَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا. Bahwasanya orang-orang yang telah lewat dari ulama kita, yang berkatanya tabi'in, berarti ulama ini maksud siapa? Para sahabat. كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا. Bahwa orang-orang yang telah lewat dari ulama kita, dari para sahabat, رِضْوَنُ عَلَيْهِ مَجْمِعِينَ, mereka semua berkata dengan kalimat yang sama semakna, al-i'tisam bis sunnati najah, berpegang dengan sunnah selamat. berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Sudah kita singgung tadi bahwa sunnah seperti benteng, maka dia tidak mudah terbawa oleh syubhat-syubhat. Maka dikatakan di sini al-i'tisam bis sunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan, dan ilmu itu akan dicabut segera. Ilmu akan dicabut dengan segera. Fana'asul ulama itabatud din, yaitu dengan dihilangkannya, diwafatkannya para ulama, maka adanya orang-orang berilmu, pembawa-pembawa sunnah, kekokohan agama, agama akan kokoh tegak. Wadahabul ulama, dan hilangnya para ulama, yang berarti hilangnya pembawa-pembawa sunnah, dahabu dhalika kullih, akan hilang semuanya. Kalau sudah tidak ada ilmu, para ulama diwafatkan, maka hilang segala-galanya. Berarti dengan menegakkan sunnah pada diri-diri kita, barakallahu fikum, pertama keselamatan, itu sambil sunnatin aja. Kedua, menjaga ilmu agar tidak cepat lenyap. Diwafatkan yang ini, ada yang itu. Diwafatkan yang itu, ada yang ini. Diwafatkan guru-gurunya, masih ada murid-muridnya yang sudah menimba ilmu dari gurunya seluruhnya. Masya Allah, ada pengganti-penggantinya. Na'syul ilmi tabatud din, terjaganya ilmu akan terjaga agama. Tetapi dahabul ulama, dahabu dhalika kullih, hilangnya ulama akan hilang seluruhnya. Dan ilmu terjaga kalau diamalkan, kalau diterapkan. Kalau hanya pada kitab-kitab saja, teori tanpa ada prakteknya, itu tidak terjaga. Bisa dibayangkan, kalau kemudian ilmu disia-siakan, kemudian Allah wafatkan para ulama'nya, Allah wafatkan para pengajarnya, santri-santrinya tidak ada, yang ngajinya tidak ada, yang menimba ilmu tidak ada, maka yang tertinggal hanya kitab-kitab kuning yang ada di rumah kiai tadi, tidak ada yang bisa baca. Anaknya gak ngerti. Gimana nih kitabnya? Ya udah pakai waris aja. Kita jual. Dijual. Tidak dengan harga kitab. Harga kertas di kilo. Eman sekali. Sangat-sangat-sangat-sangat disayangkan. Ilmu yang harganya tak ternilai. Ilmu kitab yang harganya bisa mengalahkan semua yang ada di muka bumi ini, ternyata dijual dengan kiloan. Karena gak ada yang bisa baca. Ini barakallahu fikum, tidak terjaga. Berarti bagaimana menjaga ilmu? Dengan menerapkan sunnah. Ini kenikmatan berikutnya dari menjaga sunnah dan menerapkan sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jamaah, Imam Hibatullah Al-Lalikai menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar? Ma farihtu bi syai'in fil islami ashadda farahan بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. Tidak ada satu kegembiraan apapun di dalam keislamanku yang lebih daripada gembiranya aku ketika hatiku selamat dari hawa nafsu tersebut. Tersebut saya katakan karena ada alif lamnya dengan kalimat hadihi al-ahwa, ada isim isyarah hadihi ditambah dengan alif lam al-ahwa, maksudnya yang sudah muncul di zaman beliau. Berapa aliran sesat yang sudah muncul di zaman beliau? Zaman Abdullah bin Umar sudah ada khawarij, sudah ada syiah rafidah, sudah ada qadariyah, sudah ada kelompok-kelompok sesat dari kalangan mereka. Maka barakallahu fikum, kata Abdullah bin Umar, tidak ada yang lebih gembira pada diriku, yang lebih gembiranya daripada selamatnya hatiku dari hadhil ahwa. Bagaimana bisa selamat dari Rafidhah Syiah? I'tisam bis sunnah. Bagaimana bisa selamat dari Khawarij? I'tisam bis sunnah. Bagaimana bisa selamat dari Qadariyah? Karena i'tisam bis sunnah. Bagaimana bisa selamat dari Al-Jadriyah? Bagaimana bisa selamat dari Mu'tazilah? Bagaimana bisa selamat dari sekian aliran sesat? Karena kokohnya berpegang dengan sunnah. Itu juga kenikmatan berikutnya. Ittisam bis sunnati ni'mah. Ittisam bis sunnati najah. Itu tadi ucapan Abdullah ibn Umar, bahwa tidak ada yang lebih menggembirakan aku di dalam Islam daripada selamatnya aku dari kesesatan-kesesatan tersebut dengan berpegang pada sunnah. Yang kedua, ucapan yang hampir sama diucapkan oleh Abu Aliyah rahimahullahu taala. Qala ma adri ayyul ghanimaini alayya a'zam id akhrajani Allah min asyirki ila al-islam aw 'asamani fil islami an yakuna li fihi hawa. Aku tidak tahu dua pemberian yang mana yang lebih besar Allah berikan padaku. Ada dua pemberian yang dua-duanya besar. Saking besar kedua-duanya hampir sama, sehingga aku berkata, aku tidak tahu ayyul ghanimaini alayya a'zam. Aku tidak tahu yang lebih besar mana dari dua pemberian ini. Pemberian pertama, ketika aku dikeluarkan dari kekafiran ke dalam Islam, dapat hidayah ke dalam Islam. Yang kedua, ketika aku diselamatkan di dalam Islam dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang mana? Yang tadi. Hawa nafsu, hawa nafsu itu adalah kesesatan-kesesatan Khawarij, Syiah, Rafidhah, Qadariyah, dan seterusnya dan seterusnya. Kok bisa lebih besar? Bisa sama besarnya? Padahal hidayah ke dalam Islam kan paling besar itu. Ya ikhwan, yang ini masuk, yang ini keluar. Iya kan? Kalau dapat hidayah ke dalam Islam, kemudian tidak mendapatkan hidayah di dalam Islam, keluar lagi, ya percuma. Seperti Khawarij. Apa kata Nabi? Yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Karena saking ekstrimnya kebablasan. Masuk dari satu sisi, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Tapi di dalam Islam, karena tidak i'tisam bis sunnah, karena tidak berpegang dengan sunnah Nabi, tidak kokoh dalam mengikuti salaf para sahabat, maka mereka kemudian berkata dengan ucapan bid'ah, siapa yang berbuat dosa kafir halal darahnya. Maka mereka memerangi muslimin, membunuh muslimin, membantai muslimin, keluar lagi dari sisi lain. Sesat, alias sesat. Percuma hidayah yang pertama kalau kemudian disesatkan dengan perbuatan yang kedua. Sehingga kata Abu Aliyah, ini dua-duanya adalah kenikmatan besar. Ketika aku diberi hidayah dari kekafiran pada keislaman, dan ketika aku diberi hidayah di dalam Islam, selamat dari kesesatan. Dengan apa selamat dari ahlul ahwa? Dengan apa dia selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan? Dengan i'tisam bis sunnah. Dengan berpegang pada sunnah. Kokoh di atas ajaran sunnah Nabi SAW. Dan tidak berani melangkah sedikit pun ke dalam bid'ah-bid'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah, termasuk keselamatan dan kenikmatan menerapkan sunnah adalah selamat dari dajjal. Ucapan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala masih nukilan dari Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Muhammad Ibn Sirin di dalam juz pertama Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, juz pertama halaman 131. Kata Ibn Sirin rahimahullah, annahu qala law kharajad dajjal, kalau saja keluar dajjal, muncul dajjal, la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa,
Kalau keluar Dajjal, niscaya kamu akan lihat yang mengikuti Dajjal adalah ahlul ahwa, bukan ahlus sunnah. Ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, orang yang mencari keuntungan pribadi, orang yang mencari pamor pribadi, orang yang mencari kedudukan, orang yang mencari dunia, mencari pujian, mencari sanjungan, mencari keuntungan-keuntungan dunia. Orang-orang itulah yang akan terbawa oleh Dajjal. Adapun yang mukhlisin, yang hanya kokoh di atas sunnah, tidak terbawa hawa, gak akan bisa diajak oleh Dajjal. Karena Dajjal menawarkan dunia. Lihatlah, aku punya kenikmatan di tangan kananku dan azab di tangan kiriku, seperti neraka, yang ini seperti surga. Ikhwanul na'azakumullah. Padahal jelas yang ngomongnya matanya buta sebelah, dalam keadaan tertulis kafara. Tidak ragu lagi bahwa dia Dajjal. Tetapi kalau saya ngikut, saya dapat itu. Hawa nafsunya membawa dia terbawa. Tetapi yang ikhlas menyatakan, aku beriman pada Allah dan aku yakin engkau adalah Dajjal, dibelah dua oleh Dajjal. Setelah dibelah dua, dihidupkan kembali, dipertunjukkan pada penonton. Lihatlah, aku menghidupkan dan aku mematikan. Apakah kalian tidak percaya kalau aku adalah Tuhan kalian? Wahai anak muda, kamu belum yakin kalau aku adalah Tuhanmu. Aku matikan kamu dan sekarang aku menghidupkan kamu. Kata pemuda tadi, sekarang aku bertambah yakin kalau engkau adalah Dajjal. Mau dibelah dua lagi, tidak mampu. Allah subhanahu wa ta'ala gagalkan. Ini pemuda terbaik dari Madinah yang akan menghadapi Dajjal. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang akan terbawa? Ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena mereka pakai pikirannya sendiri, pakai perasaannya sendiri, pakai kemauannya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أشكرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفن أستاذ قدر الله suami ana tiba-tiba memberitahu ana bahwa dia sudah menikah lagi dengan orang awam. Saya benar-benar kaget, saya merasa tidak terima karena menurut saya dia di jalur, di luar jalur sebagai salafi. Bagaimana Ustaz jika saya tidak terima dengan hal ini? Saya meminta untuk meninggalkannya. Saya merasa suami saya tidak bisa menjaga pandangannya. Dia hanya bermodalkan sunnah syar'i tanpa mempertimbangkan madharatnya. Bermodal sunnah syar'i, bagus sekali kalau modalnya sunnah syar'i. Barakallahu fikum. Kalau dia mau menikahi orang awam, bahkan menikahi ahlul kitab Nasrani, gak apa-apa, sah. Yang kita pertanyakan setelah itu, jadi apa? Apakah dididik istrinya menjadi solehah? Berarti bagus sekali. Mendakwahi orang awam menjadi seorang ahli sunnah. Jadi jangan langsung kalian vonis, jangan langsung kau vonis bahwa dia begini dan begitu. Kalau nikahnya nikah yang syar'i, masya Allah. Tinggal apakah dia bisa mendidik istrinya atau tidak. Itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Sehingga sabarlah bersamanya kalau dia masih memberikan kewajiban-kewajibannya kepadamu. Seorang laki-laki mempunyai 4 orang istri. Pertanyaannya, apakah masing-masing istri DP masing-masing mertua laki-laki menjadi mahram? Apa DP itu? Apakah masing-masing istri masing-masing istri dengan masing-masing mertua laki-laki menjadi mahram? Kalau musyaharah hubungannya karena pernikahan itu vertikal saja. Vertikal saja itu ke atas. Wahai istri kepada suamimu mahram, dan ke atas bapaknya, suaminya, seterusnya. Demikian pula istri kepada suami yang sebaliknya suami kepada istri yang ini mahram, dan ke atas bapaknya, orang tua, dan sebagainya. Kalau istri ini ke orang tuanya istri yang sana, lain. Barakallahu fikum. Jadi jangan lupa vertikal saja. Mahramnya itu kalau sang istri yang empat tadi kepada suami ke atas. Kakak adiknya suami tidak. Saudara kakak adiknya kakek suami tidak. Pokoknya lurus saja ke atas. Demikian pula sebaliknya. Orang yang selalu meninggalkan salah satu dari sunnah Rasul. Seperti orang yang memotong jenggotnya dalam keadaan tahu bahwa itu adalah sunnah. Keadaan mereka tanpa ada tekanan apapun, bukan karena terpaksa. Dalam pekerjaan, apakah orang tersebut bisa dihukumi orang yang fasik? Nah, fasik. Tidak layak jadi imam. Tidak layak jadi panutan. Orang itu sama sekali tidak pantas untuk menjadi panutan, karena dia meninggalkan dengan sengaja-sengaja sunnah SAW yang dia mampu dia kerjakan tanpa ada tekanan apapun. Barakallahu fikum. Walaupun satu masalah, urusan bagaimana Allah hukumi dia itu urusan Allah SWT. Tetapi secara zahir kita tahu kalau orang ini tidak bisa menjaga sunnah yang mudah pada dirinya, apalagi sunnah-sunnah yang lain. Pantaskah menjadikan da'i? Tidak pantas menjadi da'i salafi. Bolehkah kita meninggalkan masjidnya? Sangat boleh. Menjauh dari orang yang memotong jenggotnya. Barakallahu fikum. Ni'mah menerapkan sunnah bukan berat. Ni'mah memanjangkan jenggot tidak repot, tidak menghabiskan gunting, tidak menghabiskan pisau, tidak susah. Masya Allah. Ditambah lagi dengan sekian kebaikan-kebaikan, kewibawaan, kehormatan. Ditambah lagi dengan kegagahan memiliki sifat rujulah. Kenapa ditinggal? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.